sono la visaniso pachituzi cha kumi na chinkondi na chinai. Ndipo vantu vatatu ava panyengo iyi vakenda kuti vamuleke Abraham na kuruta ku Sodom. Kumbukani mwakutemuka chuta paranda yoyanga kale kuti vantu vaku Sodom ni vantu avakakhalanga mukwananga na muuheni. Pachifukwa ichi chuta wakuruta ku Sodom kuti wakaparanye muzuura na vyose viri mwene momo. Para Abraham wakatereza kuti chuta kukulakula kuyaka paranya muzuura wakawa na chitima chifukwa mupwa wake Loti wakawa mwene momo. Ndipo Abraham wakamfumba chuta, usange mumuzi ula muli vantu 50 awo mbatuwa. Ka mwamu kuparanya muzi ula? Ndipo chuta wakati yai. Ndipo Abraham wakafumbasa wakati, usange valimo makumi ganai na wankondi. Ka mwamu kuparanya msumba uu? Chuta wakati yai. Wakarutirira Abraham kufumba chuta. Kuti usange valimo vantu kumi, ka mupara nyenge msumba uu. Pachuta wakati yae. Abraham wakamaya kuti mumusumba ura vantu vatuwa vachuta valimwene mumo bakwena kwa kumi. Ndipo chuta wakatuma vangero wabiri kuyaka muuzga Loti kuti wafumemu msumba ura. Ndipo vangero wala wakampalira Loti kuti usange kufuma muchikaya ichi mumuzi uu. Ukwenda kulavisika suku nyuma chara. Ndipo muoli wa Loti para wakati wafuma pa ulendo wao kufuma muzimula wakaravisika kukunyumba ndipo wakazuka chiduli cha mchere. Chuta mwakutemweka wakutiwuzi kuti nyengo zose tinga karanga mkwananga chara. Loti na banjala kilose wakati wakala mumusumba mula wakaona kuti ni musumba wenu uo mwakwenelea kukala mchimwemwe. Chifuwa ichi kukugomezgeka kuti mumusumba uu mukawa vindu vya kukondweska vya kupambana pambana. Makaliro vya kupambana pambana agusono vantu vya kutemwa. Mwakutemweka bachuta. Mukakaliro kitu kacharu chino muli vindu vinyake vikutikondweska chumina mumakaliro. Kweniso vikutitolera kutali na chuta. Mumaro kuti tize kwa chuta. Tikutondeka kuruta chifuwa cha hivyo tatemwa pacharo ichi chapasi. Mwakutemweka bachuta, usange ise tiri wa krisitu na wakugomezi ya mwachuta, nyengo zose tikwenela kuvika chuta number one.